Halo sobat badminton lovers di seluruh Indonesia. Kembali lagi di bersama gue Surya di obrolan Bang Surya Bacot Badminton. Kalau kemarin edisi spesial, nah kali ini gue akan memulai episode-episode selanjutnya series Bacot Badminton untuk menyambut 2020. Jadi ini ibaratnya pra episode kali ya, ya nggak paham lah. Oh ya, terus aku juga mau menginfokan di podcast Bacot Badminton edisi spesial yang kemarin tuh sempat ada error di menit 42 ya kan, yang kalian yang udah pernah dengerin pasti, yang dengerin sampai habis pasti shock pas denger di menit 42 ada bunyi treng, terus suara gue jadi cepet. Nah gue gak tahu itu kenapa, itu ada efek makhluk gaib kah atau apa, itu jadi misteri sampai saat ini. Nah lalu apa sih yang bakal gue bahas kali ini gitu. Nah yang gue bahas adalah sektor yang seksi banget untuk Indonesia, yaitu sektor ganda putra. Ada fakta menarik di sini gitu, walaupun kalau kita lihat di ranking ganda putra dunia dikuasai oleh peringkat pertama itu Minions, Marcus Gideon, Kevin Sanjaya, lalu peringkat kedua ada Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, peringkat ketiga ada Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda, peringkat keempat ada Lee Jun Hui dan Liu Yu Chen, dan di peringkat lima ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian. Namun, ternyata persaingan ganda putranya tuh yang panas tuh bukan antara Minions dengan Kamura dan Sonoda, atau Minions dengan Lee Jun Hui dan Liu Yu Chen, atau Hendra Ahsan dengan Minions. Tapi yang paling panas sepanjang tahun ini persaingan ganda putra terjadi antara Minions, The Daddies yaitu Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, dan Hiroyuki Endo serta Yuta Watanabe. Tiga pemain ini persaingannya gimana ya? Jadi gini, head to head sepanjang tahun ini antara Minions dengan The Daddies, Minions unggul 5-0. Lalu antara Minions dengan Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe kalah 0-5. Tapi The Daddies dengan Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe menang 5-0. Jadi muter-muter nih gitu nih. Wah. Jadi siapa yang terbaik di antara semua ini gitu? Apakah The Daddies yang bisa mengalahkan Endo dan Watanabe, atau Minions walaupun dibantai terus sama Endo dan Watanabe sepanjang tahun ini? Ya, kita akan ulas itu. Sebelumnya kita akan lihat rekor antara Minions melawan Haji Endo dan Yuta Watanabe. Minions kalah 0-5. Yang paling mengejutkan itu ketika Badminton Asia Championship sekitar di bulan Maret atau April, gua itu agak lupa juga. Di situ secara mengejutkan banget Minions kalah 2 set langsung. Yang mengejutkannya bukan 2 set langsungnya nih, tapi skornya 18-21 dan 3-21. Wah, sekelas Minions peringkat pertama dunia cuma dikasih skor 3 sama Yuta dan Haji Endo. Bayangkan kan gimana gak mengejutkannya gitu. Namun setelah kekalahan itu Minions seolah terkena kutukan Haji Endo dan Yuta Watanabe nih. Di Thailand Open di sekitar bulan apa ya, gue juga agak lupa bulan apa Thailand Open, Minions lagi-lagi kalah dengan pemain Jepang ini. Mereka tapi kalahnya rubber set, yang ini agak ketat mainnya, 17-21, 21-19, 14-21, agak ketat. Lalu mereka bertemu lagi di Hong Kong Open di sekitar akhir tahun Oktober kalau nggak salah ya, Hong Kong Open itu ya, benar nggak? Koreksi kalau gue salah. Di situ Minions kalah lagi, tapi juga ketat angkanya, 21-16, 14-21, 20-22. Lalu mereka bertemu dua kali di BWF Tour Final di babak grup. Jadi Minions ini segrup sama si Endo dan Watanabe. Mereka kalah rubber set 11-21, 21-14, 11-21. Lalu di babak semifinal, Minions kalah lagi lawan pasangan Jepang ini, 11-21, 21-15, 10-21 gitu. Ada apa sih gitu? Oke, kita bisa melihat karakter pasangan Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo. Ini pasangan yang bisa dibilang luar biasa. Kenapa luar biasa? Hiroyuki Endo ini dulu adalah salah satu ganda Jepang yang diandalkan karena dulu dia berpasangan dengan Kenichi Hayakawa, yang gue inget banget kalau di kejuaraan dunia 2015 tuh Kenichi Hayakawa tuh selalu teriak woi untuk menyemangati dirinya, dan supporter Indonesia membalas woi juga gitu. Itu jadi lelucon juga, padahal itu untuk menyemangati dirinya biar dia bisa bangkit. Dan setiap Hayakawa bilang woi, dia pasti dapat poin. Keren banget sih emang Hayakawa itu. Sayang setelah Olimpiade 2016 dia cedera, jadi Hiroyuki Endo akhirnya dipasangkan lah dengan Yuta Watanabe, ya, seorang anak muda umur masih di bawah 20 tahun ya. So, gue juga agak lupa umurnya berapa, yang pasti Yuta ini anak muda. Dan spesialnya Yuta adalah dia pemain kidal. Dan di bulu tangkis, pemain kidal itu punya potensi atau punya peluang besar untuk menjadi pemain hebat. Kenapa? Karena pukulannya jadi tidak bisa ditebak. Apalagi kalau dia memperkuat otot tangannya, udah kenceng, terus tidak bisa ditebak, kan susah juga gitu. Nah inilah kombinasi hebat antara Hiroyuki Endo dengan pengalamannya bersama Hayakawa, lalu Yuta Watanabe, si pemain kidal wonderkidnya asal Jepang ini. Alhasil, gitu, dengan gaya main Marcus dan Kevin ini cenderung mainnya sebenarnya cepat. Kevin yang main serobot depan, pokoknya ketika Kevin di depan kemungkinan bisa dapat poin gitu. Dan pukulan Marcus yang kencang gitu. Dan sayangnya juga Marcus hanya mengandalkan pukulan yang kencang itu. Mereka tidak bisa menembus Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe sepanjang tahun ini. Kenapa? Yuta Watanabe selain dia pemain kidal, dia punya skill bertahan yang mumpuni. Tak cuma skill bertahan yang mumpuni, serangannya pun juga mungkin bisa gue bilang 11-12 dengan Kevin gitu. Nah, ditambah dia mendapatkan sokongan dari Haji Endo. Hiroyuki Endo ini bisa dibilang juga punya defense yang cukup bagus, apalagi dia punya determinasi yang cukup tinggi. Lu bola kemana aja bakal dikejar sama Endo, walaupun dia sudah mungkin umurnya mirip kayak Ahsan ya. Cuman dia pemain yang bagus, yang senior, dan dia bisa membimbing Yuta gitu untuk masalah pergerakan dan masalah, dan mungkin malah Endo ini kadang-kadang yang menjadi playmaker untuk mengarahkan bola agar Yuta bisa mendapatkan ruang yang pas untuk membantainya gitu. Walaupun tak jarang juga Yuta yang membuat frustasi lawan. Gak jarang sih, sering banget sih Yuta ini defense-nya agak-agak di luar masuk akal gitu. Sedangkan Marcus ini karakternya pemain belakang yang sangat mengandalkan kekencangan pukulannya. Satu lagi kekurangannya Marcus, dia emosian. Ini permasalahannya itu terjadi ketika kejuaraan dunia. Ketika dia kalah, dia benar-benar banting raketnya sampai rusak. Nah, sedangkan Kevin gak bisa bermain sendiri. Dia harus juga berkolaborasi dengan Marcus. Nah, ketika terjadi bukan ketidakharmonisan sih ya, ketidakseimbangan kondisi emosi Marcus dengan Kevin yang tetap, Kevin ini karakter yang tetap tenang sebenarnya. Apapun terjadi, tenang di depan net, pak, dia tetap akan berusaha sebaik mungkin dan mengevaluasi. Sayangnya di Marcusnya yang emosinya masih suka naik gitu. Paling Kevin kalau kena, yang kalau dicurangin dia baru agak emosian, agak kacau mainnya abis itu langsung kalau dia merasa dicurangi. Cuman kalau misalkan dia tertinggal, dia masih ada usaha untuk gua nggak mau kalah. Marcus pun sebenarnya seperti itu, cuman dia terkendala oleh emosi. Tapi gua juga nggak tahu ya, ini cuman sotoy-sotoyan aja, ada faktor lain atau enggak gua nggak tahu juga kenapa mereka bisa selalu kalah melawan si Endo dan Yuta gitu sih. Itu dari analisis gue. Namun apakah si Minions ini selalu kalah dengan Endo dan Yuta? Enggak juga kok. Dari semua pertemuan mereka bisa kok memenangkan di pertemuan pertama mereka di Prancis Open 2018. Kalau Prancis Open itu berarti kemungkinan di sekitar semester 2 2018 mereka menang 2 set langsung, 21-14, 22-20. Nah, untuk itu sih kalau saran gue, Marcus Kevin mungkin harus bisa juga melihat caranya Hendra Ahsan menghadapi Yuta Watanabe gitu. Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo. Emang gimana sih cara Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan menghadapi Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo? Nah, di sini kan mereka selalu menang 5-0 nih. Pertama di New Zealand Open, mereka menang rubber set 22-21, 21-17, lalu di Indonesia Open mereka menang lagi 21-15, 9-21, 22-20, lalu di Cina Open 21-15, 21-12, di Denmark Open 21-15, 21-14, dan di BWF terfinal, di final yang minggu kemarin ya, dia menang 24-22, 21-19. Apa rahasianya? Rahasianya itu diungkapkan oleh Aryono dan Harry P, Coach Naga Api, di YouTube-nya Jarum. Dia menceritakan apa sih kelebihannya Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Mereka tenang pertama. Kedua, ini pasangan komplit. Hendra Setiawan pemain depan yang tinggi. Nah, kalau dari pengalaman gue main bulu tangkis ya, kalau misalkan pemain depan itu tinggi, itu top sih gitu. Dia bisa jadi playmaker yang oke banget gitu. Lalu Ahsan ini tipe gebuk yang gak asal gebuk gitu. Dia gak akan terus-terusan gebuk, dia akan mengatur tempo. Nah, kelebihan ketiga dari pasangan Dede di sini adalah mereka bisa mengatur irama permainan. Gak selalu main cepat, berbeda dengan Minions yang permainannya dia akan mengandalkan kecepatan. Kecuali waktu itu pas gue pernah lihat di BWF Tour Final apa ya, saat menghadapi Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda, si Kevin ini kayak sengaja memperlambat dengan ngasih bola lob terus ke belakang, dan si Kamura terus meladeninya dengan pukulan, dibalikin lagi, pukulan lagi, dibalikin lagi, sampai wasit itu memperingatkan Minions dan pelatihnya, kalau main yang serius dong lah, ini emang main gitu. Itu sih, nah itu mungkin yang Minions agak lupa bermain irama, permainannya kurang disesuaikan. Nah, kalau si Dede di sini dia benar-benar memainkan iramanya cepat atau lambat, dan yang paling gue lihat waktu kalau gue lihat videonya, karena gue nggak sempat nonton langsung full, gue lihat dari videonya Hendra Ahsan dengan tenang ini ngacak-ngacak formasinya Yuta Watanabe dan Hiroki Endo, bagaimana penempatan bola yang sempurna, matang banget dari Hendra ini bisa bikin Yuta atau Endo loncat ke kanan dan ke kiri, sehingga banyak ruang kosong yang bisa menjadi poin untuk The Daddies. Itu salah satu kekuatan dari pasangan senior ini. Lalu gimana kalau misalkan peluang kedepannya, apakah benar nih Minions atau jangan-jangan nih Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo nih bisa merangsek ke 5 besar? Kalau gue pikir sih harusnya bisa ya, melihat performa Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda nih lagi nurun sih sebenarnya. Maksudnya turun itu mereka tuh nggak seperti beberapa tahun sebelumnya lah. Saat ini mereka bermain dengan ya nggak ada gregetnya gitu. Bisa menang, cuman biasa aja. Apalagi Lee Junhui dan Liu Yuchen yang juga lagi disoroti di Cina. Kok ganda andalannya kok begini? Lagi bentar lagi Olimpiade, gimana ini? Jadi bisa saja sih Hiroyuki Endo akan melewati ketiga pemain ini, termasuk si Fajar Arfian dan Rian Ardianto, sehingga dia masuk ke peringkat 3 dunia untuk balik. Sebelumnya si Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe sempat di peringkat 4 dunia sebelumnya, cuman memang sempat gak stabil sih waktu itu. Jadi mereka turun lagi ke peringkat 6 sekarang. Overall kalau mereka konsisten sih bagus, karena Endo sendiri punya pertahanan yang bagus dan pukulan juga lumayan kencang. Ya bisa dibilang ini paket komplit senior junior. Tapi jika Endo pensiun, Yuta juga bisa dipasangkan dengan yang lain yang mungkin bisa dipecah Kamura dan Sonoda. Cuman gue juga gak tahu juga sih si skema di Jepang gimana. Katanya kan kalau di Jepang kan gak ada pelatnas ya. Nah itu gue kurang paham juga. Prestasi terbesar Endo bersama Kenichi sih, dia pernah meraih peringkat kedua dunia ganda putra. Waktu itu yang pertamanya Hendra Ahsan. Ya waktu itu selain Liong Dei, sebenarnya pasangan yang paling, selain Liong Dei dan Fu Haifeng, yang paling ini sih Endo sama Hayakawa nih, yang paling jadi saingan beratnya Hendra Ahsan dan sampai sekarang mereka. Nah ini kita lihat sebenarnya ini overall ya, bentar. Sepanjang 2009 peringkat mereka peringkat 5 paling, peringkat 4 pernah. Peringkat 4 itu diraih pada saat bulan Maret 2019, kayaknya itu pas Badminton Championship deh. Pas Badminton Asia Championship mereka naik ke peringkat 4. Cuman mereka sempat turun agak dalam ke peringkat 9 nih di bulan April. Gua enggak tahu kenapa nih, apa ada masalah, ada dia absen bertanding atau gimana, karena kan Yuta juga kan bermain di ganda campuran ya bersama Arisa Higashino. Ya mungkin agak kelelahan. Dan sekarang dia udah balik lagi kok peringkat 6 sekarang. Sebelumnya pernah peringkat berapa ya? Coba kita cek. Jadi kan dipasangkannya mulai sejak November 2016 dipasangkan dalam waktu hampir setahun lebih sih mereka untuk bisa nembus 10 besar. Ya, hampir 2 tahun mereka untuk bisa menembus 10 besar. Awalnya mungkin gak menjanjikan, tapi ternyata pasangan ini bisa berkembang dengan cukup baik, malah melebihi. Dan gue bilang malah ganda Jepangnya yang paling oke ya si Endo dan Yuta ini gitu. Gimana kalau menurut kalian, setuju gak? Setuju. Harus setuju. Karena di sini tidak bisa menjawab kalian, hanya saya yang bisa bertanya dan bisa menjawab sendiri gitu. Ya, untuk mungkin untuk Markus sendiri ya harus lebih sabar dan tenang sih ya. Tapi memang karakter, walaupun Markus gak muda-muda amat, sekarang Markus sudah umur 28 tahun, cuman ya harus lebih tenang. Kevin pun juga harus lebih tenang gitu. Intinya sih gitu, karena kombinasi Kevin Markus pun menurut gue juga sempurna. Gimana Kevin adalah pemain depan yang luar biasa, serobotannya bisa mengagetkan lawan, dan dia pun sekarang juga udah available untuk bermain di belakang, depan belakang oke gitu. Lalu Markus pun pukulan smashnya ya luar biasa, kalau lagi main baik selesailah semua lawan-lawannya gitu ya. Cuman permasalahannya adalah di emosi dan defense Markus yang sebenarnya nggak terlalu spesial, tapi oke gitu. Gitu sih, itu catatan untuk Minions agar bisa menang adalah ketenangan dari Markus dan Kevin, serta bermain placing bola juga sih. Placing bola seperti Hendra, placing bola, kenapa placing bola bisa ngacak-ngacak formasi lawan? Karena kalau formasi lawan sudah kokoh, kita menyerang smash berkali-kali pun, kalau defense-nya kayak Yuta Watanabe ya selesai gitu, nggak akan bisa dapat poin, ngabisin tenaga doang. Mendingan bermain lebih pelan dan lebih efektif dan efisien. Kayak kata Lee Yongdae di Korean Reomit, nggak tahu sih. Ya sering nonton YouTube-nya aja, cuman nggak tahu namanya Korea apa, Korea Reomit. Leong Day-nya tuh cerita kalau pemain Indonesia ini karakternya jago main di net play, yang bikin kewalahan mereka harus bergerak ke sana kemari ke sana, jadi lebih melelahkan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disempurnakan oleh Minions. Itu sih kalau menurut gua. Gimana kalau menurut kalian? Nah, untuk pra episode menyambut 2020 ini mungkin sampai di sini aja. Intinya gua bakal ngingetin, di tahun 2020 bakal ada 3 seri bacot badminton. Pertama, seri BWF Tour Final, yang artinya gua bakal mengulas hasil pertandingan setiap BWF series turnamen dari level 300 sampai level 1000, kecuali ada US Open yang level 300 yang gak gua ulas, karena kayaknya jarang pemain Indonesia juga yang main di sana yang bisa yang top-topnya ya. Lalu ada Uber dan Thomas dan Uber series, dimana kita akan mengulas, ini mini series sih, hanya ada 6 episode, kita akan mengulas tentang bagaimana Piala Thomas dan Uber tahun depan. Lalu ada juga yang paling hot, Olimpiade 2020 di Tokyo. Nah, abis ini gue juga ada cerita, gue pengen ceritain sih di episode pra episode selanjutnya, gue pengen ceritain tentang kisah Endo dan Ahsan di Olimpiade 2020. Bisa jadi dua orang ini adalah orang yang berharap bisa akhirnya meraih emas di Olimpiade 2020, karena mungkin ini menjadi kesempatan terakhir mereka berdua gitu. Kalau Hendra Setiawan kan udah pernah dengan Markus Kido di Beijing 2008. Nah, kali ini gue bakal mengulasnya, yaitu Ahsan dan Hiroyuki Endo, karena mereka ini seangkatan juga bisa dibilang. Sebelum itu gue juga akan menuliskan feature, atau bukan feature ya, cerita Ahsan dan Endo dan Asa di Olimpiade 2020 di suryaryanto.id. Kalian pokoknya cek aja di blog gua suryaryanto.id gitu. Ya udah, sampai di sini aja sih kali ini untuk podcast gua. Kita tunggu aja, enggak tahu besok atau minggu depan sih gua pengen bikin yang Ahsan dan Endo di Olimpiade 2020, itu gak tahu kapan, tapi pokoknya tungguin aja di Spotify Obrolan Bang Surya. Atau kalau misalnya kalian gak pakai Spotify, kan bisa dengerin di radio publik di Anchor.fm, di Breaker buat yang pakai iPhone, atau di Google Podcast. Oke, sampai berjumpa lagi bersama Bang Surya. Dukung terus bulu tangkis Indonesia. Jangan bully-bully atlet, kritisi boleh gitu. Kalau lu bully atlet dampaknya ya ke psikologis atletnya, tapi kalau lu kritisi misalkan lu minta lu main yang ditingkatkan dong permainan atau apa, ada masukan-masukan untuk atlet ya kasih tahu aja gitu. Gitu sih. Oke, bye-bye.